วันนี้พวกเราก็จะมาฝึกฝนนะครับมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาการที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาได้นั้นเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่มีความเป็นอัศจรรย์ของโลกนี้ของการได้เกิดนี้ก็คือการได้เจอพระพุทธศาสนาการได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ได้บ้าใบ้บอดดอนหนวกถ้าเรามี32ส่วนครบอาจจะรวยอาจจะจนอาจจะสูงจะใหญ่แล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมที่คนแต่ละคนสร้างมาแต่การที่คุณได้มี32ส่วนครบแม้จะมีอุปสรรคลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่คุณยังได้มีโอกาสได้เจอศาสนาพุทธเพราะการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากจริงนะการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะทรงอุบัติขึ้นมาในห่วงของการเวลาหนึ่งเนี่ยยากนะแม้กระทั่งพระพุทธบิดาของพวกเราอุบัติขึ้นมาตอนไปเป็นพระโพธิสัตว์แต่ตอนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีอายุพระชนมายุแค่45พรรษาเองเวลานิดเดียวเองนั้นรอคอยมาเป็นหมื่นหมื่นชาติรอคอยมานานแสนนานพอมามีการเวลาของการดำรงชีวิตและตรัสรู้แค่45พรรษา45ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ออกสอบออกสอนออกบอก 2,600 กว่าปีปัจจุบันธรรมะของพระองค์ก็ยังรุ่งเรืองอากาลิโกคำสอนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนก็มีโลภโกรธหลงคำสอนของพระองค์ก็ยังสอนได้มาสมัยนี้โลภโกรธหลงก็ยังมียังเป็นคำสอนที่ยังไม่ตกเทรนด์เป็นคำสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอเพราะผู้คนไม่ว่าจะพบใดอยู่ในการเวลาใดห่วงของการเวลาเก่าใหม่ขนาดไหนกิเลสของคนก็จะมีเหมือนเดิมเพียงแต่วัตถุกามนั้นนะจะแตกต่างไปในยุคสมัยนั้นนะมันก็จะไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้แต่คนก็ยังวิ่งออกนอกหาความสุขข้างนอกอยู่ดีมายุคสมัยนี้เจริญขึ้นมาในห่วงของวัตถุนิยมในห่วงของเทคโนโลยีที่ยังทันสมัยก็ออกวิ่งทุกคนก็วิ่งส่งออกนอกตลอดเวลาไปพึ่งความสุขอันเป็นรูปความสุขจากการเห็นรูปต่างๆมีละของร่าเริงสนุกสนานความสุขจากเสียงได้ฟังเสียงเพราะๆได้ไปฟังเพลงได้ประโยชน์คนที่เราอยากฟังได้กินอาหารรสชาติอร่อยได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆได้นึกคิดอะไรที่ดีๆบุคคลไม่มีความเข้าใจในกฎของธรรมชาติก็เป็นหลงไหลในธรรมชาติเมื่อไปอยู่ที่ใดหลงไหลที่นั่นก็สร้างภพไว้เพื่อจะไปเกิดที่ใหม่แต่วัตถุกามก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวกิเลสในใจก็เป็นกิเลสเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นสังโยชน์สะสมไว้พอเวลาได้มากมีมากก็เกิดความภูมิใจพอใจก็หย่อนอาหารให้โลภะมีกำลังมากขึ้นโลภะก็ส่งให้อาสวะเป็นนิสัยขี้โลภก็ส่งให้อนุสัยมีอวิชชานอนเนื่องอ้าปากรอทุกครั้งที่เราโกรธพอโกรธที่ไรสะสมความโกรธไว้เป็นอาสวะเป็นสันดานเป็นนิสัยแล้วตะกอนตะแกงเอากอนไว้เอาตะกอนเอาไว้เป็นนิสัยของตัวเองและก็ส่งความเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงนั้นเข้าให้อนุสัยโดยมีอาสวะเป็นหัวใหญ่โดยมีอนุสัยโดยมีตัวอวิชชาเป็นหัวใหญ่รออ้าปากอยู่ข้างล่างอวิชชาเป็นกิเลสอวิชชาเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะมันสะสมมานานแสนนานเป็นเพื่อนกับสังโยชน์แล้วก็อนุสัยพอเวลากระทบอวิชชาหรืออนุสัยหรือสังโยชน์ก็ส่งอาหารเข้ามาที่อาสวะเพราะนิสัยเราเป็นแบบนี้กระทบก็เป็นแบบนี้พอกระทบขึ้นมาปุ๊บเป็นนิสัยส่วนตัวก็ไปสื่อกับโลกข้างนอกด้วยโลภโกรธหลงเมื่อโลภโกรธหลงบันดาลโทสะทำกรรมเรียบร้อยแล้วก็ส่งอาหารลงมาให้อาสวะเหมือนเดิมอาสวะก็ทำกรรมด้วยนิสัยต่างๆเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ส่งการทำกรรมนั้นให้อวิชชาหรืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเรามันก็ตะคบกระเทือนกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนจิตที่โผล่ขึ้นมาจากภวังคจิตเป็นจิตที่ถูกส่งมาโดยอวิชชาเพราะนั้นเมื่อมีอวิชชาส่งมามันก็หลงไปที่ไหนหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบแล้วไปยึดมั่นถือมั่นทำกรรมด้วยราคะโทสะโมหะพอทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งเป็นอาสวะนิสัยเป็นสันดานขึ้นมา พอทำเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้อาสวะหมุนเวียนอยู่แค่นี้เองในสังสารวัฏวันวันก็หลงออกไปข้างนอกวัตถุกามที่กระทบเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราไปยึดปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดราคะโทสะโมหะเกิดความพอใจมันแค่กระตุ้นให้ต่อมของความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ยึดแล้วก็ทำกรรมพอได้ปุ๊บวัตถุนั้นก็เบื่อก็อยากได้วัตถุใหม่ก็สะสมความอยากกิเลสแล้วก็อยากใหม่พออยากเท่าไหร่ก็ไม่เคยเติมเต็มความอยากหรือตัณหาเนี่ยมันเหมือนเหวที่อยู่ลึกๆอยู่ในใจของเรามองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสะสมมากก็อยากได้มากเมื่อมีมากก็ทุกข์มากความอยากมันอยากได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออยากไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์ก็มีไม่สิ้นสุดเหมือนกันสะสมทุกครั้งสะสมทุกครั้งเรามีแต่ความพอใจและภูมิใจที่ได้มากแต่เราหารู้ได้ไหมเมื่อได้มากมันมีทุกข์นั่งรออยู่ข้างหลังมีบ้านหลังใหญ่มีเงินเยอะมากมายแต่ไม่เคยมีเวลาได้ใช้มีบ้านหลังใหญ่แต่ไปนอนที่ออฟฟิศต้องเร่ร่อนไปทำงานประเทศนั้นประเทศนี้ต้องเร่ร่อนไปทำที่โน่นที่นี่มีบ้านหลังใหญ่ก็ต้องส่งก็ต้องผ่อนพอเวลาตายไปทำงานทั้งชาติเลยก็ยกบ้านไปด้วยไม่ได้บ้านเนี่ยเป็นสมบัติของโลกนี้ก็ต้องคืนกับโลกนี้แม้กระทั่งร่างกายที่เรามีก็ต้องคืนให้กับเขาไปความสุขความทุกข์ที่มีก็ต้องคืนเข้าไปไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเราวิ่งหาแต่วัตถุภายนอกไปหลงดนตรีเพราะๆมีความเพลิดเพลินเกิดราคะเกิดตัณหาพอเวลาตายมันก็ช่วยเราไม่ได้พอเวลาแก่เจ็บและตายช่วยเราไม่ได้เวลาที่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเวลาที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเวลาที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเวลาที่มีโศกเศร้าร่ำไรรำพันมีความทุกข์กายเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ใจเมื่อไรที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยแม้จะเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาอยู่ในสภาพที่มั่งมีร่ำรวยแต่ทุกคนก็มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะยังมีแก่เจ็บแล้วก็ตายยังมีอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขมีปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนารภติตัมปิทุกขังไม่ว่าใครก็แล้วแต่ล้วนเกิดมาแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธเจ้าเองแม้กระทั่งคนยากคนจนหรือคนรวยทุกคนก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนามีโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจมีความคับแค้นใจมีแก่มีเจ็บมีตายทุกคนที่ไหนที่ต้องมีเกิดต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกคนหลงพอเวลาแก่ขึ้นมาก็คิดว่าตัวของเราแก่ก็ไม่อยากให้แก่ผมงอกขึ้นมาเส้นหนึ่งก็ทุกนอนไม่หลับตีนกาขึ้นที่หน้าก็นอนไม่หลับเพราะไม่เข้าใจว่ามันเป็นสภาวะของความเสื่อมมันเป็นของจริงมันเป็นความจริงเวลาที่รวยแล้วมันจนขึ้นมาเวลาที่เคยมีเยอะมากมายแล้วไม่มีขึ้นมาก็ทุกข์เพราะไม่เข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปค้าขายเคยขายดีวันหนึ่งขายไม่ดีก็ทุกข์แต่ไม่ยอมหันกลับมามีสติแล้วตั้งมั่นทำมาหากินใหม่ค่อยๆเริ่มต้นได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างแปรปรวนเปลี่ยนไปทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจกฎของธรรมชาติเราจะไม่ทุกข์เมื่อมีรักมันก็ต้องเสื่อมรักมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมีสุขก็ต้องเสื่อมมีศรัทธาก็ต้องเสื่อมมีนินทาก็มีสรรเสริญมีแข็งแรงก็ไม่ต้องมีอ่อนแอมีอะไรที่มันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ทั้งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจิตจะหยุดที่โหยหวนและค่ำครวญแต่จิตจะมีสติมีสมาธิปัญญาแล้วก็เดินต่อทำให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีความว่าบังเอิญที่เราต้องล้มละลายที่เราต้องรวยที่เราไม่มีทุกข์ที่เราต้องสุขมากที่เราต้องอยู่แบบนี้ชีวิตแบบนี้กินอย่างนี้บ้านแบบนี้เพราะเราทำของเรามาทั้งนั้นเลยทุกอย่างยุติธรรมที่สุดในกฎแห่งกรรมทำไมเราจะต้องถูกรถชนทำไมต้องโดนด่าทำไมเราถึงรวยทำไมเราถึงไม่มีใครรักทุกอย่างยุติธรรมที่สุดเพราะเราทำของเรามาเราไม่เห็นตอนที่ขณะที่เราทำเหตุไว้แต่เรามารู้ในชาตินี้รับผลเนี่ยมันทุกข์ถ้าเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมเราจะไม่ทุกข์ขณะที่เจอวิกฤตหนักๆมีใครว่าเราแรงๆย้อนกลับมาดูโอ้เราทำขนาดนี้เฉลยนี่ แต่ถ้าไม่เราคิดอย่างนี้เราก็จะคิดว่าเราสวยบ้างเราอย่างนี้บ้างงั้นถ้าเราเจอหนักๆแสดงว่าเราเองก็ทำไว้หนักพอสมควรใครว่าเราแรงๆเราก็หันกลับไปมองตัวนี่หรือผลงานของเราเราเห็นเช่นนี้เราก็จะเมตตาเขาแล้วเมตตาตัวเองแล้วเดินทางต่อนั้นชีวิตของพวกเราเกิดมาตรงนี้เพื่อใช้กรรมไม่ใช่แค่เพื่อใช้กรรมอย่างเดียวแต่ก็มีการทำเหตุใหม่อีกใช้กรรมคือส่วนหนึ่งเหตุใหม่คือทำอย่างไรให้ออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการใช้กรรมขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดตอนนั้นคือกำลังใช้กรรมนั่นคือวิบากจิตที่เกิดขึ้นแต่ขณะที่กระทบแล้วมากระเทือนที่ใจกระทบแล้วคิดต่อตรงที่คิดต่อนี่คือเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเพื่อจะมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรมมีภพเกิดขึ้นเพื่อสะสมไปมีชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตนั้นเพราะความไม่รู้เวลาดีแล้วก็เกิดพอใจอยากได้ไม่ดีไม่พอใจไม่อยากได้แล้วถ้าเกิดมันดีมันหายไปก็หลงอยากจะได้อีกก็เกิดกามตัณหาตัณหาก็หล่อเลี้ยงให้ชีวิตของเราชุ่มฉ่ำเวลากินข้าวมันอร่อยมีความสุขอยากกินกินเพราะอยากก็บอกว่ามีความสุขฉาบทาเวลาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินก็ไม่กินก็เพราะว่ามีตัณหาฉาบทาเวลาดูหนังฟังเพลงมีความสุขเพราะเพลิดเพลินในวัตถุกามก็มีความสุขเพราะตัณหาฉาบทาแต่ถ้ามาปฏิบัติแล้วสุขก็รู้ว่าสุขไม่อินชอบก็รู้ว่าชอบไม่อินอยากหรือพอใจไม่พอใจก็รู้ไม่อินเมื่อไม่อินไม่เข้าไปไหลในอารมณ์จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นในการวิจัยธรรมเห็นธรรมทั้งหลายเห็นสุขแยกออกมาดูสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดูยินดียินร้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่งมองตัณหาโดยไม่จมกับตัณหาเมื่อเห็นบ่อยๆตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงวัตถุกามไม่มีจิตเข้าไปจับแต่จิตตั้งมั่นในการรู้วิจัยมันต่อไปธรรมชาติของวัตถุกามมันจะจืดมาทันทีดูไม่สนุกเพราะไม่มีตัณหาฉาบทาดูไม่สนุกเพราะไม่มีความพอใจเพราะจิตไม่เป็นจมกับอารมณ์ไม่จับอารมณ์สุขไม่จับอารมณ์พอใจตัณหาไม่มีแรงเมื่อตัณหาไม่มีแรงอุปาทานก็เลยไม่ยึดเมื่ออุปาทานไม่ยึดการที่จะทำกรรมในการหลงไหลไปก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเราเห็นความจริงของโลกนี้มันจืดจากแต่ก่อนเพลิดเพลินยินดีเพราะไหลจิตไม่มีฐานไหลเอาไปที่วัตถุกามเมื่อจิตออกจากฐานไหลไปหาวัตถุกามจิตนั้นเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาไปเพลิดเพลินหลงกับมันถ้ายินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากได้แล้วก็ยึดอารมณ์นั้นก็ไปทำกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใหม่ๆยังไม่เคยปฏิบัติก็ยังสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ยินดีแล้วไม่อยากเราจะมีความสุขได้อย่างไรเล่าเพราะคนเหล่านั้นยังไม่มีปัญญาความสุขก็คือวิสเวทนาขันก็คือขันของเรานี่เองความสุขเกิดขึ้นก็เข้าไปอินความสุขก็ไปกินความสุขเมื่อไรความสุขเสื่อมก็อยากจะได้วัตถุอื่นอยากได้ต่ออยากได้ต่อก็ไปกินต่อกินต่อกินไม่มีที่สิ้นสุดตัณหาดักรอเราแล้วก็เขมือบเรานำเราส่งธรรมก็กลายเป็นคนมีจริตไปทางเรื่องกามราคะคือเพลิดเพลินยินดีในกามเป็นอาสวะเป็นนิสัยไปที่ไหนก็หลงกับกามหลงกับกามนั่งดูมือถือทีนึงก็นั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหลงไปที่วัตถุกามจนลืมเนื้อลืมตัวมันก็เลยส่งให้อาสวะมีกำลังแรงกล้าส่งให้อวิชชาอานุสัยทั้งหลายมีกำลังแรงเพราะฉะนั้นเราหลงมาหลายชาติแล้วเราหลงมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติหลงไปทั้ง31ภพภูมิไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสังเกตจิตเรามีหมดเลยมีโลภมีโกรธมีหลงมีทิฏฐิเนี่ยแสดงว่าพวกเราเคยไปอยู่ภพนั้นเราอยากรักษาศีลแล้วก็เป็นมนุษย์เราไม่ฮีริโอตปะทำบุญทำกุศลเราก็เคยเป็นเทวดาจิตอยากเป็นเวลานั่งบางทีเราก็ไปเพ่งที่ลมบ้างเพ่งที่นี่บ้างที่กายบ้างที่รูปบ้างก็เคยเกิดเป็นรูปประพรมบางทีนั่งก็หายแวบบ้างก็เป็นอารูปบ้างนั้นจิตของเราเคยเสพมาทุกภพทุกภูมิแล้วหลงมานานแสนนานมาชาตินี้มีโอกาสที่สำคัญที่เราจะสามารถที่จะหยุดการหลงกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อหลงแล้วรู้ขึ้นมาตั้งมั่นในดูสิ่งที่หลงนั้นสิ่งที่หลงก็ดับต่อหน้าต่อตามันสังสารวัฏขาดต่อหน้าต่อตาเราหนึ่งขณะจิตมันไม่มีการใดเลยที่ไม่มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงระลึกชาติถอยหลังไปไม่มีประมาณทรงเห็นเหตุของการทำให้ไปเกิดแต่ละชาติโดยไม่มีประมาณพระองค์ทรงบอกว่ายาวนานเหลือเกินที่คนคนหนึ่งเวียนว่ายตายเกิดมาถึงปัจจุบันนี้บางคนยังหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หลงไปนานแสนนานหลงเวียนว่ายตายเกิดแต่ชาติแรกมาถึงปัจจุบันนั้นนับชาติไม่ได้แต่สิ่งที่อลังการที่สุดของพวกเราก็คือเราไม่สามารถกลับไปหาชาติแรกๆได้แต่เราสามารถหยุดของการเกิดต่อได้ในชาตินี้มันการวนต่อการไหลต่อไปในทุกข์มันสั้นลงณขณะนี้หรือขาดไปได้แล้วแต่ความเพียรและความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่กระทบรู้ทันการกระทบจิตไม่ไหลไปจับการกระทบแล้วเห็นการกระทบทำให้กระเทือนทางใจเกิดขึ้นให้เกิดขันห้าที่มีสามขันเป็นเจตสิกสามขันกระทบนามขันสามขันปรุงแต่งกระทบเวทนาที่เป็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในการดูแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อจิตไม่ไปจับอายตนะเมื่อจิตไม่ไปจับความยินดียินร้ายหรือสามขันนั้นทั้งหลายกระจายกันออกมาไม่มีตัวตนเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานดูอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีเมื่อเวทนายินดียินร้ายไม่ถูกจิตไปจับตัณหาก็เลยเกิดไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้การทำกรรมที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตก็เลยนิ่งขึ้นมาเลยไม่ทำกรรมเลยตั้งมั่นและมั่นคงอารมณ์ทั้งหลายที่ถูกรู้ถูกดูก็เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันสังสารวัฏที่จะสะสมขณะหนึ่งนี้จะพาไปเกิดมันขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อมันขาดต่อหน้าต่อตาอาสวะที่เป็นนิสัยก็สะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะอวิชชาที่นอนเนื่องรออาหารกินที่จะส่งอาหารไปให้ก็ไม่มีอาหารนำส่งมันก็อ่อนแรงไปหนึ่งขณะเมื่อทำได้อย่างนี้จิตมีความตั้งใจขึ้นมาภาวนาต่อเนื่องด้วยความเพียรอกุศลหรือกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นถูกรู้ถูกดูก็ดูไตรลักษณ์มันก็ขาดบ่อยขึ้นบาดบ่อยขึ้นจนความเพียรเนี่ยทำให้นิสัยของเราเปลี่ยนไปเพราะกระทบเห็นแล้วใจเปลี่ยนเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงเห็นแล้วยินดียินร้ายถ้ายังมีเรายังยินดียังยินร้ายอยู่เป็นเรายังชอบไม่ชอบอยู่ยังมีตัวตนอยู่ภาวนาดีชอบอยากภาวนาแล้วก็ยึดแล้วไปทำกรรมภาวนาไม่ดีไม่ชอบไม่อยากแล้วก็ยึดไปทำกรรมต่อวันเรายังทำเพื่อชอบไม่ไปชอบยังทำเพราะพอใจไม่พอใจไม่ได้ทำเพราะเหตุผลนั่งกรรมฐานแล้วไม่ดีไม่อยากนั่งอยากไปอย่างอื่นนั่งกรรมฐานแล้วดีอยากนั่งก็ถูกตัณหาขี่ของว่านั่งกรรมฐานแล้วดีหรือไม่ดีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็ดูซิว่าเรายินดียินร้ายไหมก็ไม่จมกับมันยินดียินร้ายก็ดับเป็นไตรลักษณ์ดีไม่ดีก็ดับเป็นไตรลักษณ์ดีก็เปลี่ยนไปไม่ดีก็เปลี่ยนไปว่าเราไม่เอาดีเราเอาความจริงว่ารูปนามที่ปรากฏนั้นสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเพราะฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยคือการไปเห็นสามสิ่งนี้เราฝึกสติมาเรารักษาศีลมาฝึกจิตมาเพื่อมาเดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่เกิดเฉพาะหน้าเราต้องใช้ปัญญาดูเขาถ้านั่งอยู่แล้วง่วงนอนถ้าเกิดคนไหนหลงไปที่การง่วงแล้วคอตกหลังโกงแสดงว่าผู้นั้นไม่มีปัญญาทำไมไม่มีปัญญาเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิตั้งมั่นถ้ามีความง่วงเกิดขึ้นเราจะต้องมีอย่างน้อย2สิ่งคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั้นขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่รู้ฐานแล้วมีความง่วงเกิดขึ้นก็รู้ว่าง่วงเนี่ยคืออนิจจังพอง่วงเกิดขึ้นแล้วง่วงตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเนี่ยคือทุกขังก็ตั้งมั่นในการรู้มันขณะที่ง่วงไม่ดับใจเกิดทุกข์ขึ้นมาก็หันไปดูความทุกข์ใจความทุกข์ใจดับก็ได้ไตรลักษณ์มาอีกหนึ่งขณะแล้วก็มาดูความง่วงต่อพอง่วงเกิดขึ้นแล้วปวดขาขึ้นมาอีกก็เห็นอนิจจังขึ้นมาแล้วปวดก็ตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังอีกก็เห็นทุกข์ของความง่วงเห็นทุกข์ของร่างกายต่อไปเกิดความยินร้ายขึ้นทางใจก็รู้ทันยินร้ายก็ดับเป็นไตรลักษณ์อีกก็กลับมาดู2อย่างสักพักนึงความง่วงหายวาบก็ไม่เที่ยงมาดูขาขึ้นมาขาก็บีบขึ้นอีกก็รู้ทันเห็นทุกขังตั้งอยู่แล้วเห็นอนัตตาบังคับไปได้สักพักปิติดันโผล่ขึ้นมาเฉยเลยรู้ปิติเป็นอนิจจังพอรู้ทันปิติมันแทบหายก็เป็นอนัตตาก็นั่งดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักไปคิดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอรู้ทันความคิดดับปุ๊บก็เป็นไตรลักษณ์อีกแล้วก็นั่งขณะนั่งจิตจะมีงานทำจะรู้สึกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นความง่วงความเบื่อมันจะไม่รู้ทันมันจะไม่จมเพราะถ้าเบื่อก ก็รู้ว่าเบื่อความเบื่อจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้ความเบื่อนั่งมองความเบื่อความเบื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่สักพักหนึ่งขณะที่มีความเบื่อเกิดขึ้นมีความทุกข์ใจก็ดูความทุกข์ใจทุกข์ใจดับกลับมาดูเบื่อสักพักเบื่อก็ค่อยเฟดตัวลงไปมันจิตจะเริ่มฉลาดเบื่อก็ดับง่วงก็ดับทุกข์ก็ดับขี้เกียจก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปความยึดมั่นถือมั่นของสิ่งที่อยากดึงอยากผลักหรือเพลิดเพลินมันเลยน้อยลงตัณหาเลยขาดง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วจะไม่จมจะต้องมีอย่างน้อย2 สิ่งคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ท่านใดที่นั่งกรรมฐานแล้วมันว่างนะครับมันนิ่งก็ให้รู้ว่านิ่งมันนิ่งเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้พอนิ่งปุ๊บเนี่ยอย่าไปกังวลนะครับสงสัยรู้ว่าสงสัยพอสงสัยรู้ว่าสงสัยปุ๊บสงสัยดับว่างดับคุณต้องมาเริ่มต้นที่วิหารธรรมข้อที่1เสมอนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ใช่เราจะเดินปัญญาตลอดเวลาถ้าไม่มีสภาวะธรรมใดคุณกลับมาที่ข้อ1กลับมารู้เนื้อรู้ตัวก่อนมาที่วิหารธรรมกายหายใจเข้าก็รู้เมื่อกายหายใจเข้าหายใจออกแล้วใจมันว่างเมื่อใจมันว่างก็ช่างมันถ้าใจไม่คิดก็ดูกายไปอย่างน้อยถ้ามันว่างว่างของเราหมายถึงว่าใจไม่ปรุงถ้าใจไม่ปรุงก็ต้องมีอย่างน้อยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ก็มีวิหารธรรมรู้ไปสบายๆต่อไปมันจะคิดเองมันไม่คิดก็ปวดขาขึ้นมาเองถ้ามันไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดก็อยู่ที่ฐานเพราะถ้านั่งแล้วมันหายไปหมดก็รู้ว่าหายกลับมาที่ฐานก่อนต้องเริ่มต้นจากการมีสติปัฏฐานเสมอนะครับสังเกตสังเกตนะครับถ้านั่งแล้วมันดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งแล้วเพ่งไปไม่ใช่ละมันหนักหนักแน่นแน่นแล้วหมุนติ้วติ้วทรมานไม่ใช่ละมันต้องผิดปกติถ้าภาวนาเป็นต้องเบาและสบายนะครับงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บให้รู้ทันให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ข้อที่หนึ่งสบายสบายค่อยค่อยคลายจิตมาหรือถ้านั่งไปแล้วแสงโผล่ขึ้นมาเป็นสีต่างพอแสงโผล่รู้ว่ามีแสงโผล่กลัวรู้ว่ากลัวตกใจรู้ว่าตกใจแล้วกลับมาที่วิหารธรรมหรือว่าถ้าแสงโผล่รู้ว่าแสงโผล่ถ้ากลัวรู้ว่ากลัวแล้วดูความกลัวความกลัวก็ดับเป็นไตรลักษณ์ตกใจก็รู้ว่าตกใจดูไตรลักษณ์ของความตกใจตกใจก็ดับมันก็อาศัยแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราจะทำได้แต่เป้าหมายการปฏิบัติของพวกเรามาเพื่อจะเจริญปัญญาเพื่อจะเห็นไตรลักษณ์นะครับเราก็ใช้ไตรลักษณ์เอาเมื่อเราเห็นแต่รักบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจิตเลยเข้าใจว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนชั่วคราวแปรปรวนเปลี่ยนไปถ้าเราเข้าใจตัวนี้เสร็จแล้วต่อไปเราออกไปอยู่ในโลกข้างนอกเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเราจะไปเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดภาคมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีลูกค้านัดจะสั่งของถึงเวลาจริงๆลูกค้าโทรมาแคนเซิลเห็นไหมไม่เพียงบังคับไม่ได้เป็นทุกใจเกิดขึ้นรู้แล้วแต่ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงจากที่ออเดอร์ไว้มากมายตั้งใจจะขายได้เงินจู่ๆไม่ได้นั่นน่ะคือความไม่เที่ยงพอรู้ทันปุ๊บจิตก็จะวางจากทุกวางจากการโครดคร่ำครวญกลับมาอยู่ที่ฐานปัจจุบันแล้วก็ไปทุกก็เริ่มต้นทำมาหากินใหม่บางทีนัดกันไว้ว่าจะมาเจอกันจู่ๆแคนเซิลแล้วไม่สบายพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มาดูใจที่เป็นทุกปีบบังคับก็ดูใจก็ไม่จมกับอารมณ์ก็เป็นอิสระบางทีภรรยาคนรักอยู่เคยทำใจทำดีๆเคยเอาใจวันหนึ่งกลับพูดไม่เข้าหูขึ้นมาพอเห็นใจเป็นทุกข์ขึ้นมารู้ทันปุ๊บพอรู้กิเลสในใจดับปุ๊บจิตก็เมตตาเขาอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นอยู่ได้ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะอยู่ด้วยความสุขโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วต่อไปถ้าเห็นไตรลักษณ์ของใจของอารมณ์เราแล้วการจะสื่อออกโลกข้างนอกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะสื่อด้วยกรรมและผลของกรรมที่เข้าใจหลักแล้วก็จะมีศีลจะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นจะมีความแช่มชื่นมีความสุขอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ทั้งหลายแม้กระทั่งปวดขาเกิดขึ้นพอปวดขาเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้ความปวดความปวดจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาศัยขาอยู่ตุบตุบตุบอยู่จะเห็นเวทนาอยู่แล้วจะเห็นกายอยู่จิตเป็นคนรู้เห็นเวทนาตั้งอยู่ตั้งอยู่เป็นไตรลักษณ์เป็นทุกขังเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเกิดยินร้ายหันมาดูยินร้ายยินร้ายก็เป็นทางใจรู้ทันยินร้ายก็ดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาพอยินร้ายเสร็จแล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นมาก็ดูทุกข์ใจไปด้วยดูเวทนาไปด้วยทุกข์ก็ดับเห็นไหมครับขณะที่เจ็บขณะนี้จิตก็ยังมีสติรู้ทันความคิดขณะที่เจ็บขณะนี้จิตก็ยังครองงานได้อยู่ยังเจ็บไหมยังเจ็บแต่อยู่กับเจ็บด้วยปัญญาคือไม่จมกับเจ็บแต่เห็นเจ็บเป็นทุกขังบีบบังคับและเห็นนามขันธ์ที่ยินดียินร้ายมีการปรุงแต่งเป็นไตรลักษณ์ได้เช่นกันเมื่อจิตไม่จับ 100% ที่เจ็บแต่จับประมาณสัก 20-30 แล้วจับฐาน 20-30 ก็รู้นามขันธ์ต่อตรงนั้นนะความเจ็บไม่ได้เข้ามาที่ใจความเจ็บอยู่ที่กายมันจะแยกว่ากายเจ็บแต่จิตไม่เจ็บเมื่อจิตไม่เจ็บจิตก็สามารถทำมาหากินต่อได้งั้นต่อไปถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยร่างกายป่วยเป็นโรคแต่จิตยังเข้มแข็งไม่จมเพ ราะไอ้จิตเนี่ยครับมันสามารถไปเกิดกับนามขันธ์ได้อีก3ขันธ์งั้นถ้าไปจมอยู่กับรูปมันไม่ต้องทำมาหากินมันก็จมต่อไปถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมันป่วยแต่จิตไม่ป่วยเพราะจิตกับกายมันคนละตัวกันมันไม่จมกันแต่ถ้าจิตมีทุกข์รู้ว่ามีทุกข์ก็แยกใจออกจากจิตได้แยกเวทนาออกจากกายได้เราก็ยังอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขโดยไม่จมกับอารมณ์ก็เห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นอนัตตานะครับนั่งสบายๆรู้สึกตัวเอาจิตที่สบายๆเนี่ยมารู้กายและรู้ใจมารู้ซิว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตานั่งเรียนรู้ไปสบายๆเพื่อจะหาโอกาสออกจากสังสารวัฏถ้าเรารู้หนึ่งครั้งแล้วเห็นไตรลักษณ์ดับหนึ่งครั้งจิตที่จะนำส่งไปเกิดนั้นก็ขาดไปหนึ่งขณะทำบ่อยๆมันก็ขาดบ่อยขึ้นคราวนี้มรรคก็สะสมในภวังค์จิตเรามากขึ้นเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่อินทรีย์เราแก่กล้าชีวิตเราก็จะเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งหลายนี่คือผู้กล้าผู้แกร่งสมัยก่อนเราเป็นผู้หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดหลงไปที่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสทุกอย่างความนึกคิดเราหลงทุกครั้งแต่ปัจจุบันเราเป็นผู้รู้แล้วแล้วตอนนี้ผู้รู้ทั้งหลายก็มีปัญญาเห็นความจริงของเขาแล้วต่อไปเรานะครับพาจิตมาปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัตินะถ้าเราปฏิบัติเราจะต้องคิดว่าอย่างนั้นคิดอย่างนี้เราจะไม่คิดเราพาจิตมาดูให้สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันแล้วตั้งมั่นในการรู้จิตจะเห็นเองไม่ใช่เราเห็นถ้าเราเห็นเราจะคิดว่าใช่ไม่ใช่จะคิดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าจิตเห็นจิตจะเห็นอย่างที่มันเป็นถ้าใจมีการปรุงแต่งรู้ว่าปรุงแต่งดับปุ๊บจิตก็จะเห็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าทำวิปัสสนาไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วไปคิดตามเราจะตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะทันทีงั้นเราฝึกจิตขึ้นมาเพื่อตั้งมั่นเป็นผู้รู้ปวดก็ไม่ทำลายความปวดแต่ตั้งมั่นในการวิจัยความปวดสิมันสอนอะไรล่ะเบื่อไม่ทำลายความเบื่อไม่จมกับมันขี้เกียจก็ไม่ทำลายง่วงก็ไม่ทำลายตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูซิว่ามันสอนอะไรเราตั้งมั่นในการดูขณะที่ดูอาจจะมีนามขันธ์อย่างอื่นเปิดขึ้นได้ก็ดูไตรลักษณ์ของมันต่อไปจิตจะวางทุกอย่างได้จะอิกนอทุกอย่างได้จะนิโกชิเอตได้ง่ายขึ้นจะต่อรองได้ง่ายขึ้นตัวตนจะบางลงเมื่อเราตัวตนเราวางลงต่อไปเรามีอิสระต่อไปคนข้างๆก็จะเห็นเราดีขึ้นใจเราก็แออ่อนขึ้นใจเราก็นุ่มขึ้นมีความสุขมากขึ้นคนภาวนายิ้มง่ายขึ้นวางง่ายขึ้นความสุขมากขึ้นตัวตนขาดลงจนเห็นทุกอย่างชั่วคราวไม่มีเราภูมิธรรมของโสดาบันก็จะเกิดขึ้นถ้ารู้ทันจิตทันกายบ่อยภูมิธรรมที่สูงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับเราหลงมานานแล้วสร้างโอกาสให้เป็นผู้รู้ด้วยปัญญาสร้างศรัทธาขึ้นมาสร้างวิริยะสติสมาธิปัญญาสร้างบารมีขึ้นมามีวิริยะมีขันติแล้วก็มีสัจจะให้กับตัวเองเมื่อสัจจะเต็มที่ต่อไปถึงจะกล้าอธิษฐานว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่ออธิษฐานได้แล้วต่อไปเมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นกับโลกได้ช่วยโลกได้บ้างเมื่อมีเมตตาไปช่วยคนอื่นเพื่อตัวเองเข้มแข็งแล้วมีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วต่อไปอุเบกขาถึงเกิดขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนชั่วคราวล้วนมาจิตเลยวางและเป็นกลางเมื่อนั้นบารมีสิบเต็มเมื่อบารมีสิบเต็มเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่เราสะสมมาภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วอิสระก็มีแต่เราณบัดนั้นนะครับเราให้โอกาสตัวเองในการเดินมรรคให้ถึงที่สุดจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับต่อเนื่องความเพียรของเราไป